Arvon kuuntelijat, olet saapunut kuuntelemaan Natun ja Robun eSports-podcastia, jaksoa numero 17. Elokuun alku, tai no itse asiassa on kohta jo puoliväli, mutta sovitaan, että on vielä alku, koska on vasta toinen viikko elokuuta kuitenkin menossa. Okay. Ja tuttuun tapaan täällä on allekirjoittanut eli Natu ja aisaparina Robu. Moi, mitä menee?
Moi, mitäs tässä? Top 2 Suomen TikTokkaajat podcasti.
Okei. Okei, no niin. Selvä.
Ei, joo, ihan hyvillä fiiliksillä, mutta ehkä mä haluaisin vähän kuulla just, puhuttiinko me viimeksi TikTokista?
Mm.
Olitko sä jo silloin aktiivinen siellä?
Oliko se viime edellisessä jakso, niin mä siitä puhuttiin.
Niin sä puhuit, siellä se oli uusi, oli muutama
ohi, video. Kiitavasti. Joo, joo.
Ja nyt oot jatkanut.
Kyllä mä...
Onko ollut kiva?
Joo, kyllä se on ollut ihan hauskaa ja se on siis kiva, kun on tullut positiivista palautetta, kun tosi paljon tullut eri foorumeissa viestiä, että kiva kun teet ja tullut paljon kivaa insightia ja niin päin pois, niin sillähän se on täyttänyt semmoisen aukon, mikä universumista on selkeästi, tai mikä universumissa on ollut, jos kerran tyypit sitten kokee, että siitä tulee, saavat lisäarvoa ehkä syvemmin skeneä tunteville osa asioista voi olla tosi itsestäänselviä, mutta sitten niin kuin suurelle yleisölle niin moni asia on varmasti semmoinen, mikä on mietityttänyt, niin pystyy sellaisiin vastaamaan ja antaa vähän ehkä ymmärrystä ja kontekstia joihinkin juttuihin, niin se on ihan kiva. Eikä se siis kloppilessa on aika helppoa, tiedätkö sä? Säkin olet huomannut, että sä oot kanssa tehnyt samantyyppistä kontenttia.
Mä kopsasin sun konsepti, se oli niin tehokas.
No niin. Tästä me puhuttiin viimeksi, tai silloin. Niitä on pystyy tekemään silleen niin kuin helposti useamman käyttämällä puoli tuntia vaikka päivästä. Niin, en mä tiedä. Se on kiva näppärä helppo. Siellä porukkaa nykyään on, niin why not?
Niin, ja toi on hyvä pointti se, että sieltä voi, no sieltä näkee, että mitä ihmiset kysyy, niin siitä saa vähän semmoista tatsia, että
kyllä.
Mikä puhututtaa ja mistä halutaan kuulla. Se voi olla väliin itse vaikea arvioida, kun on niin skeneen sisällä ja tietää kaikesta siis, kaiken ja elää siinä koko ajan.
Niin, ja siinä pääsee myös aikakoneeseen vuoteen 2019 vielä tälleen 2023.
Ai pääsee. Ai sieltä asti kyseltiin. Miten ihmiset tommosia nyt muistelee?
Kyllä siellä pääsee aikakoneeseen myöskin matkustamaan, mutta ei se mitään. Se on kaikenlaista. Ihmiset jaksaa, haluaa kysyä ja just niin, pysyy pulssilla siitä, että mikä ihmisiä ehkä mietityttää ja kiinnostaa tuossa aiheessa, niin se on ollut kiva. Kyllä mä oon tykännyt. Tämä on ollut jonkun aikaa, oli mielessä aikaisemmin jo tehdä ja sitten tuli semmoinen fiilis, että okei, nyt on se hetki ja niitä on tehty. Ja siellä se livettäminen itse asiassa on aika, se on niin helppoa, kun sä voit painaa tuosta puhelimesta vaan, että jees, no niin, nyt menet liveen, sit sä oot siinä puoli tuntia tai joskus sä oot siinä 2 tuntia höpöttelemässä ihmisille loputtomiin kysymyksiin. Niin.
Ai vitsi.
Se on aika simppeli. Niin, joskus heitinkö mä sulle vai heitinkö mä siellä, että mä voitaisiin joskus tehdä semmoinen impromptu podcast, että kahdestaan mennään TikTok-live.
Niin, TikTok-live.
Joo, podcast.
Exclusive.
Yep, edition. Ja siinä, sehän olisi loppuksi aika helppoa. Tuo laittaisi vaan puhelimen tuohon ja pyörimään ja vamos. Vähän yhteen. Yhteinen.
Se pitää olla just semmoinen, sitten ei tule mitään ilmoitus, se vaan ilmestyy sitten sinne.
Niin, nimenomaan. Joo.
Fiidi.
Täysin niin kuin, joo, takalaiton. Mut hei, eikö se mitä?
No.
Sääosuuteenhan tässä pitää mennä, kun on kaiken maan myrskyvaroituksetkin annettu ja peruutettu. Ja peruutuksetkin on peruutettu. Ja peruutuksen peruutus. Minkälainen on Vantaalla ilmanalla tällä hetkellä?
Se on 21 ja pilvistä. Kyllä mä tuolla ulkona kävin käveleen ja siellä oli jonkin verran enemmän oksia maassa kuin yleensä. Et kyllä siellä kovat tuulenpuuskat on ollut, mutta ei ole myrskystä havaintoa. Entä siellä lahes?
Kyllä täällä puhuria on. Tuossa just ennen kuin aloitettiin, kävin lenkillä, niin kyllä välillä tuli aikamoisia puuskia tuulee. Siis semmoista kyllä keskivertoa kovempaa tuulta ehdottomasti on. Parikot astetta lämmintä pilvistä. Eilen oli muuten kuuma, siis tätä kun nautetaan nyt tällainen 8. päivä tiistaina, niin maanantaina 7.8. oli kyllä aikamoinen inferno. Siis kun me laskeuduttiin, eilen tultiin Kölnistä takaisin, niin oltiin siinä kun koneesta ulos tullaan, niin siinä putkessa on sellainen pieni tietysti aukko, mistä tulee pääsee ulkoota, ilma tulee. Niin mä sanoin, että nyt en ole ihan varma, laskeuduttiinko me Helsinkiin vai Las Palmasiin. En ole ihan varma.
Se, joo, se sattuu olemaan se yksi kuumasta tähän kaiken väliin. Ja no, siinä on selkeästi joku sääilmiö, mä en osaa sitä selittää, mutta just semmoisesta kovasta kuumuudesta, semmoisesta painostavasta sitten, eikö siitä yleensä sen jälkeen saata niitä jotain myrskyä tulla?
Niin, no näinhän se taitaa vähän olla, että jostain mä luin jonkun uutisotsikon, että ilma on kuin ladattu ase. Tiedä, mitä sieltä tulee.
Oh, okei. Okay. Okay. Tykkään tosta.
No mutta... Sellaista. Joo, Kölnistä on palattu.
No sä tulit Kölnistä, niin joo. Kerro Kölnin reissusta. Päätit sinne lähteä. Oliko se niinku reagointi siihen, kun ensin meni playoffeihin vai olisitko muutakin mennyt?
No sitä, joo, sitä debaattia aikaisemmin käytiin, että lähdekö mukaan Aisa-parini Mika oli sinne menossa jo. Oli siellä sovittu juttuja ja sitten meni kolmen periaalaisen, että en mä tiedä, jaksa mä lähteä. Ja sitten kun pudotuspelipaikka varmistui, niin noin 3 minuuttia myöhemmin löysin itseni sitten ostamassa lentolippuja. Sinne okay. Totesin, että onhan se nyt pakko mennä katsoa, koska oli ensimmäinen kerta, kun ensi pääsee Lanxessilla pelaamaan ja olen käynyt siellä kuitenkin monta kertaa sitä niin kuin tapahtumaa katsomassa. Tiedän, että se on tapahtumana hieno ja ESL tekee siellä Magen Shown, niin jotenkin tuli sellainen fiilis, että okei, tämä pitää nähdä kyllä livenä. Niin tosissaan jo varasin lennot sitten, kun pojat varmisti paikkansa sinne Counter-Striken katedraaliin pelaamaan. Mm.
Nice, sehän oli hyvä turnaus, se nyt jää päällimmäisenä mieleen. Paljon joo. Hyviä matseja, eka kertaa nähtiin osaa rostereista, niitä jotka ei ollut rosterimuveja tehnyt, ja yllättäen ne, jotka ei ollut tehnyt, niin olikin finaalissa. Ja playerit oli kyllä äärimmäisen hienot kanssa, että sinne saatiin vaan ja ainoastaan semmoisia joukkoja, jotka no, mun mielestä niin kuin oikeasti NS-lainausmerkeissä ansaitsi sen paikan, että ei ollut mitään, jotka olisi tullut silleen jollain hyvällä arvalla, pari onnekasta match-upia ja sitten playereihin vaan oli about niin hyvät ja kiinnostavat tiimit playereissa kuin voi olla, niin se oli kyllä ehkä parasta.
Kyllä, ja siis mä vielä sen verran palaan niin tuohon itse tapahtumassa käyntiin, niin jälleen kerran mä oon sanonut, että tosi monessa foorumissa ihmisille, kun ne kysyy, niin mä sanon tämän nyt vielä kerran tässä podcastissakin, että jos yksi pitäisi valita, missä käy turnaus ulkomailla, niin valitse toi Kölni. Siellä on niin hyvä jotenkin se meininki, ne on vähän niin kuin semmoiset CS-festarit, siinä on niin kuin pelkästään turnaus, tavallaan sen venuen ulkopuolella on kaikenlaista erilaista telttaa, on ESL:n shoppia, oli Faceitin omaa telttaa, missä pääsi pelaamaan, oli kaikkia partneritelttaa ja ynnä muuta, ja sitten se koko se alue siinä niin kuin Köln Messe Deutsch, mikä se nyt onkaan nimeltään, niin siinä niin kuin näkee jengiä pyörimässä, jotka on siellä tapahtumassa, on ravintolat, terassit on täynnä CS-faneja, niin ehdottomasti semmoinen turnaus, mihin kyllä suosittelen menemään, että iloisia ihmisiä, hyvä meininki ja pelitkin on pääsääntöisesti ollut erittäin hyviä. Just niin kuin mainitsit, nytkin oli kyllä tosi hyvät pudotuspelit ja kansa viihtyy.
Joo, ei muuta, voidaan aloittaa jo vähän tiimien puhumiseen. Mistä me nyt halutaan puhua ensimmäisenä, saat valita?
Mehän ei välissä mitään podia, puhuttiin sinua ennen koko tapahtuman alkua, eikö joo. Niin? Otetaanko vaikka... Pitäisikö meidän tehdä nopea niin kuin suomalaiskatsaus, eli Maus ja Navi käydä läpi ja
sitten ottaa.
Kuitenkin tuo ensi tulee vastaan sitten myöhemmin, koska finaalin asti paineli, niin puhutaanko ensin vaikka, olisiko Maus semmoinen. Nehän paineli siis tuosta Plainista niin kuin suorastaan tanssien läpi.
Kyllä.
Jos näin voi sanoa. Hetkinen, sieltä tuli tanssia. Ehkä mä nyt vähän liioittelin, koska kuitenkin toi eka
se Mongols oli se vaikein niin, alku, niin. Mutta sen jälkeen se vähän helpottui.
Joo, no eka best of ykkönen, uusi porukka ja muuta, niin eihän se koskaan helppoa, mutta tietysti tuosta nippäänahka 2-0, 16-12, nuke 16-7, Inferno, sopivan vakuuttavaa tekemistä kaikin puolin, ja sitten kun mennään sinne pääturnauksen puolelle, no ei,
se jatkuu hyvin.
Mitä?
Että jatkuu hyvin siellä play-inistä se peli.
Kyllä, joo. Sehän alkoi tosi näppärästi. Alkoi. Niin joo, aivan totta. Siinähän oli siis jo toi Mausnavi mausnavi alkuun, mutta sitten Vitality oli liian kova pala isostikkiin, koska 16-4-16-5 tuli dunkkuun. Ja sitten turnauksen ehkä isoin yllättäjä, en tiedä, miten sä sanoisit.
Eiköhän se on. Joo.
Niin, Astralis oli sitten liikaa. Niin mikä sulle jäi päällimmäisenä Mautsista, millainen fiba? Ja sitten ehkä myöskin vähän tuosta Jimin pelistäkin varmaan on hyvä. Ihmiset on kiinnostuneita, mitä siitä ajatellaan.
No kyllä siitä kaksijakoinen jäi, ettei tuossa nyt mitään kovin yhtä selkeätä fiilistä ehkä voi ottaa mukaan, kun se oli, aluksi oli tosi komeet ja voitosta voittoon ja kaikki toimi. Vitality vastaan niin kuin just se, ettei kummaskaan kartassa saanut edes lähelle kilpailukykyistä pelistä ja Astralikset vastaa vielä samaa, niin kyllä se kertoo, että ei tämä tiimi vielä ole valmis tommosia top, no mitä, me emme tiedä mihin Astralikset lukee, mutta ihan noita top-top-tiimejä vastaan ei ole valmis vielä taistelemaan. Kaksijakoiset fiilikset ja mitä Jimin peliä tulee, niin oli hyviä hetkiä. Oli hetkiä, kun näki, että ollaan kyllä ekassa paikassa näin suurissa gameissa, että jotain nukeramppia siellä taisi Astralis kiusata aika paljon, ja siinä oli Jimpatil vähän haastavat paikat muun muassa, mutta sitten oli todella hyviäkin hetkiä. Navi vastaan se overpass oli todella hyvä Jimiltä, mutta muuten selkeästi semmoinen, että vielä haetaan paikkaa, ei se nyt ollut suoraan mitään ihan täyttä tykitystä.
Joo, aika sama fiilis sitelläkin. Siis semmoinen ehkä tietynlainen, niin kuin, erityisesti niin kuin mitä povidemoja katsonut alusta loppuun asti pelejä, mutta se mitä huomasi niistä matseista lähetysten kautta, niin ehkä semmoinen, en mä tiedä, tietynlainen hitaus tai verkkaisuus tai semmoinen ehkä vähän tietysti niin kuin varman päälle pelaamista. Että, mutta se varmasti just se niin kuin ekat pelit ja se kokemuksen puute noista tilanteista, niin varmasti paistoi ja kuitenkin niin, kuin niin paljon muuttuja, että sun kokoonpano on muuttunut joukkueessa muutenkin, niin paljon semmoisia muuttuja ja epävarmuustekijöitä ja näin, mutta eka turnaus on aina eka turnaus, nyt se on sitten niin kuin, se on koettu, nythän tietää mitä se on, niin seuraavaan on aina sitten helpompi lähteä menemään ja toki niin kuin varmasti kaikki oli aika, etenkin toi Vitality-peli oli iso pettymys, että kuinka pahasti ne otti kuokkaa, että ei ollut niin kuin pelissä lainkaan mukana. Ja ilman sitä kontekstia Astraliksen suhteen, että ne kuitenkin paineli sitä aina semeihin asti, niin toki siinä tilanteessa oli pettynyt, että okei, että koki, että ehkä mä olisin toiminut kairata, mutta ottaa huomioon, että Astralis sitten hoiteli Navin vielä ja sitten kuitenkin hoiteli isoimpana pääkkana Heroikin puoliväliereissä, kunnes tuli sitten semmoinen kolmipäinen lohikäärme vastaan, niin se oli Astralikselta hyvä turnaus, ja sitä kautta ehkä se vähän sitten lieventää sitä pettymystä Mautsin lopputuloksen suhteen.
Joo, mutta jo aikamoinen tuli kaste Jimpatille, ja sitten seuraavaan kerran, olisiko ne nyt sitten EPLS pelaamassa, että se nyt on jo vähän rennompi ympäristö, ja siellä odotukset on jo sitten jonkin verran suuremmat, ei pelkästään Jimpatilla, vaan koko Maussilla kanssa. Mä mainitsin vielä torsista, että play-init oli kyllä aivan hurja, mutta sitten niinku muutakin Maus niin hiljeni kyllä vahvasti sit seuraavia pelejä. Olipahan ensimmäinen päivä ainakin.
Hyvä nosto, kyllä joo, siis siitähän puhuttu just niin kuin siinä etukin kanssa, kun yteltiin, niin torsi on ehkä se pelaaja, mitä niin kuin moni katsoo, että onko se riittääkö, ehkä toi antoi sillä lailla, niin en tiedä miten sä ajattelet, mutta itselle tuli sanoa, että okei, no annetaanpa tällä nyt sitten vielä niin kuin rehtimahdollisuus vielä, että syksyn näyttää, mihin suuntaan se lähtee taipuu hänenkin kohdallaan, että oli jo aikamoinen eka päivä turnaukseen.
Jep. Sitten vaikka se Navi siitä, otetaan nämä Suomi-tiimit yes. Ensimmäisenä, niillä, no jos sä kysyit, mitä Maussi jätti mieleen, niin mä heitän sitten pallon sulle Navista alkuun ja sitten mä voin jatkaa.
Joo. Mun mielestä tuo turnaus meni aika lailla niin just niin kuin mä odotin. Mä ajattelin tässä muutahan vähän yllättäen, kun tuossa TikTokista puhuttiin, niin siellähän kun moni kysyi, että MP Navi. Onko Navi top 10 joukkue? Navista Navi tätä. Vähemmän yllättäen kiinnostaa aika isosti tämä aihe. Ja mun mielestä niin kuin se niiden turnaus loppupeleissä, niin oli kyllä aika pitkällä semmoinen odotusten mukainen. Tämä matka on niin alussa, että siellä tulee ole niin kuin high highs, mutta sitten very low lows. Se pelin taso ailahtelee, mappipuuli tulee olemaan vajavainen, tulee tapahtuu yksittäisiä virheitä ja tulee tapahtuu sitten yksittäisiä huippupelityksiä, minkä avulla ne pystyy otteluita voittamaan. Mun arvio oli, kun ne hävisi eka pelin, niin mä mietin, että tämä on varmaan aina just semmoinen, että ne pääsee just siihen viimeiseen pisteeseen asti ja sitten ei kuitenkaan playereihin asti riitä. Tuolta jos ajattelee, niin Fasella on ehkä ollut vaikeampaa vähän, mutta se oli tosi hyvä päänahka kuitenkin Naville, kun ajattelee 2-0 voitto joukkuetta vastaan, joka on pitkään pelannut yhdessä ja mestaruuksia voittanut jengi. Ja vielä kuinka vakuuttavasti niin Mirage vei ja sitten pystyi vääntämään tuosta overpäästä itselleen voito, niin se oli ihan positiivista signaalia ehdottomasti. Mutta sitten taas toisaalta, niin kyllä sen niin kuin, se huomaa, että siinä on työtä vielä tehtäväksi tosi paljon, että se tulee semmoisia vähän outoja tilanteita, että se peli jäätyy tietyllä tavalla tai ei huomaa, että tietyt yksittäiset pelaajat ehkä vielä vähän kärsii siitä, että se systeemi on niin alussa varmaan monille on noussut huulille kattonut sitä Iman peliä, vaikka tätä nyt ei näytä ihan yhtä vakuuttavalta, mitä kaikki on odottanut se olevan, mutta mä väitän, että se on ehkä vähän olosuhteidenkin uhri, että ollaan vielä niin varhaisessa vaiheessa, että joutuu välillä syömään sitä luotia siellä ja tekee semmoisia pelityksiä, missä koordinaatio sen joukkojen suhteen ei olekaan vielä ihan niin kuin mintissään, ja sitten hän joutuu maksaa sitä hintaa monesti mennen sinne saitelle rähisemään. Niin. Vähän semmoinen, no niin kuin mä sanoin, ollaan kohtuullisen siellä, missä mä kuvittelisinkin, että tuommoisen uuden projektin alussa, missä on noin paljon opittavaa, niin pitäisi ollakin tässä kohtaa.
IMS:stä ihan jo tosi pointti kyllä. Et se on ehkä selkein, no siitä on oikeastaan selkeiten nähnyt, jos jotkut ihan puhtaat tilastot käy kattelemassa Kölnistä, niin IML ne on niinku reilusti pakkasella siitä mitä teki ennen Navi, ja sitten mun mielestä kaikki muilla Navi-pelaajilla ollaan aika hyvin siellä, missä ollaan, niin IM, se pitää vielä aktivoida, just silleen, että ei se välttämättä, ja eikä varmaan olekaan vielä tässä vaiheessa sen syytä, että ei ole löytänyt fragejään, mutta sanotaanko, että jos EPL:ssäkään ei ole vielä löydä niitä paikkoja, eikä siellä pysty tuoda impaktia joukkueelle enemmän, niin sit mä vasta huolestuisin, että otetaan nyt vielä hetki rennosti IM:n kanssakin, mutta joo, mä sanoisin jopa, että odotuksiin nähden ihan hyvä turnaus, että mä voisin asettaa jo vähän odotuksia yläpuolellekin, että oli tosi hyviä hetkiä ja enimmäkseen ehkä niitä sit Astralista vastaan. Sen olisi voinut Navi 2-0, tai siinä oli useita paikkoja Ancientis ottaa se voitto, oli Navillakin kai niitä ottelupalloja siinä. Jossakin vaiheessa Aleksilla pari harmittaava yksi veikkaista Blame F:ää vastaan kääntyi Blameille kumpanakin kertana. Niin, olisi voinut olla 2-0, sitten meni kolmanteen ja overpassiin, ja se oli aika erikoinen kartta, kun siinä Navi, mitä ne otti CT-puoleen 4 kierrosta, ja sitten sieltä tuli sitä nousua, ihan, tai no ehti jo vähän ehkä innostua, että olisiko tämä nyt super comeback, mutta se oli vähän liikaa, mitä Astralis teki ekalla puoliskolla, ja Buzz pelasi elämänsä puoliskoon se overpass sitten eropuolet, se vaan kävi hakkaan joka ikinen kerta Bitin ja JL:n pois, niin siinäkin on ehkä sitten semmosia juttuja, että se, jos ei se monsteri vaan pidä, jos sieltä tullaan 15 kerroksen 11 kertaa läpi ja vähintäänkin 3-3, niin siinä ei ole A-pelaajilla kovin hauskaa simplelle ja Aleksella vaikka joku kääntää sieltä, ja ehkä se vähän sitten näkyykin välin simplen naamalle, tai vitsi, ei pääse oikein pelaa tässä.
Joo, muista se vähän brutaaliinkin, niin miten huomaa keskustelusta monilla, että ne kääntää just yksittäisien pelaajien niskaan sitä kuraa kauheasti. Nyt Ima on ollut semmoinen tietysti niin tilastojen valossa ja muuta, mutta kyllä niin uskokaa tai älkää, että tiimi Counter Strike on vähän sellaista hommaa, että kyllä yksittäisen pelaajien numerot voi näyttää ehkä rujolta, jos se kokonaiskuva on vielä vajavaista, niin se ei tarkoita sitä, että se yksinkertaisesti vaan ei jostain syystä suorittaisi tai pystyisi pelaamaan tai osaisi pelata, vaan se on monesti niin kuin usean palasen summa, että se peli näyttää vähän vaikealta.
Yksi, jonka mä haluan vielä nostaa tuosta, niin Aleksi P. kertoi tuon Astralis-matsin jälkeen haastattelussa, että voisi olla ehkä hyväkin, että jos olisi joku mentaalikoutsi vaikka jeesaamassa, niin mitä olit siitä mieltä?
Niin. Joku tästä, muista kukaan multa kysyi, kun sä tuon sanoit, että, niin kuin, tavallaan, että onko toi niin kuin hyvä asia, että tuommoisesta puhutaan haastatteluissa ja muissa. Että miksei se olisi. Eikö olisiko se ollut taas jossain TikTok-livessä tai jossain, missä joku kyseli. Totta kai se on hyvä asia, että pitää olla jonkunnäköinen henkinen valmennus ja joku tai jotkut, jotka miettii sitä pelin ulkopuolista hommaa ja löytää semmoinen heidän joukkueelle sille viisikolle toimiva tapa toimia joukkueena. Koska tämä on niin paljon kuitenkin sitä henkistä, psykologista mind gamesia, niin se mielenlaatu ja se, miten ihmiset reagoi asioihin ja millainen yhteinen sitoumus siihen on, että se joukkue toimii yhtenä semmoisena kollektiivina, on se sitten kyse sillä servulla tai servun ulkopuolella, niin se on tärkeä asia, niin ehdottomasti siis hyvä, että asioista puhutaan ääneen, ja mun ymmärtääkseni se on semmoinen kulttuurikin tuo Navissa myöskin, että asioista puhutaan ääneen, sanotaan suoraan, niin eihän siinä mitään, se on silloin. Ja silloin ihan ok, että siitä puhuu haastattelussakin. Ja varmasti mietit nyt, niin kuin, että Navi on iso brändi, iso odotusarvo aina ja isot radikaalit muutokset ja muuta. Ja sulla on siellä isoja tähtiä ja kovia tekijöitä, niin ehdottomasti varmasti tarvii tukea, että se homma lähtee. Ettei se lähde väärällä raiteella, on ehkä se tärkeämpi juttu.
Joo. Mä voisin toivoa Navikoina, että ne ehkä saa sitä tukea kanssa. Aika moni esimerkkejä maailmalla tälläkin hetkellä. Aika näkyvistä mental coacheista. Aina vähän vaikea sanoa, että mitä ne sitten oikeasti tuo. Mutta G2:lla niillä oli näkyvästi, ei ole enää, mutta oli toi Mind Body Esports, joka on aika paljonkin nimeä tehnyt ja ainakin nähtävästi, jos seuraa vaan silleen syy-seuraussuhteita, niin about heti kun ne sen otti, niin ne voitti just ne kaikki turnaukset ja näin poispäin. Ja toki täytyy ensistäkin sanoa, että siellä on Ula näkyvästi esillä, vaikka näkyy tuossa Kölnissä, saatiin kuvaa sieltä lavan takaa karttojen välistä, niin siellä näkyy ja BTS-videoilla näkyy, että ensilläkin aika selkeästi on Ula esillä.
Joo, ja sitten vielä nostetaan Lars Robol, joka Vitalityllä aikaisemmin taisi Astraliksessa vaikuttaa, sen väärin muista. Vaikuttaa, tai olen pelkästään kuullut hänestä hyvää, että on ihan mahtava siinä duunissa. Ja varmasti on, niin kuin, no tietysti suomalaiset muistaa aikanaan Astraliksen takaa ja monen OGen takaa, niin kuin Dotasta, niin Mia Stelberg. Eli kyllähän näitä, niin kuin, tätä puolta on jo pidempään on oivallettu, että se on tärkeää. Ja onhan niin kuin vaikka, otetaan nyt esimerkkinä se Ensä, niin ne on puhunut haastattelussa paljon, huomaat semmoisen tietyn trendin, että ne on puhunut tosi paljon erilaisista asioista, niin kuin hyvinvoinnista, oikein syömisestä, oikein nukkumisesta, ja tietynlaisesta mindseteistä ja muista. Ne tulee suoraan totta kai sieltä. Ja sitten kun ne kaikki ostaa niitä ajatuksia ja juttuja, ja tekee niitä yhdessä ja huomaa niiden erinäköisten yksittäisten asioiden vaikutuksen siihen pelisuorittamiseen, niin sehän on silloin niin kuin parasta parhautta. Silloin sä ymmärrät itsekin, että näillä on aika iso merkitys, koska ne marginaalit on sitten kuitenkin niin pienet aina huipputasolla, niin nämä on ne, tällä niin kuin levelillä mennään siinä, että missä haetaan niin kuin etkeä vastustajiin, että ollaan niin kuin syöty, nukuttu, juotu nesteytetty riittävästi ja muuta vastaavaa.
Niin, eli silleen voi voittaa, jos käy joukkueena kävelyllä ennen matsia. Niin.
Kyllä se sanotaan näin, että ei se välttämättä ratkaise sitä voittoa, mutta kyllä se edesauttaa.
Niin.
Katoppa muuta hei vaan. San Paiassa ja sen rutiina. Milloin se bunni hoppailee itsensä tuonne stageille ja sitten siellä on kaikkia mindfulness-juttuja. Se tekee paljon kaikkea visualisointia ja muutenkin se on aina aikamoinen alkuverryttelyshow menossa ennen pelejä. Niin löytyy tuolta meidän BTS-matkuista löytyy tästäkin sisältöä.
Joo, oon mä nähnyt, kun se niitä visualisointeja koitti tiimikavereillekin. Visioida, voisi ehkä sanoa. Mutta puhutaan vaikka ensin, me ollaan jo siellä. Ja,
joo.
Finaaliin asti, boom boom, aika moinen suoritus, iso sellainen. ensinnäkin oli vähän samanlainen tarina kuin no vaikka Navilla hävisi Mausilla alkuun. No en se, ei hävinnyt, mutta Nainiin vastaan oli kyllä paikat, että Nainiin olisi jo pitänyt voittaa. Mutta en se sai siitä voiton kuitenkin, ja sen jälkeen oli todella hieno rani aina finaaliin asti. Matkalla kaatu Heroic ja Vitality, kuten myös Fnatic, ihan kärkitiimejä on kaadettu. Hyvä turnaus kaikin puolin, eikä sitten muut voi sanoa, vaikka finaalisti E2 ne oli parempi, mutta ne oli sitten aika selkeästi parempi, ettei siinä ihan kauheasti hampaakoon ole voinut jäädä.
Joo, just näin. Jos sitä turnausta miettii, niin kokonaisuutena, joo, se nainmatsi, siinä oli varmaan kaikki muut, paitsi ne 5 pelaajaa ja ehkä Mr. Saha heittänyt kirveen kaivoon, että okei, lower bracket runi tulossa, kun se oli Miracle 10-15, mutta niin vaan. 8 rundia putkea Terolla niinkö, ja 1 CT-erä, eli 9 erää putkea.
Joo, yhteensä 9.
Voittaakseen sen pelin, niin kyllä se puhukoon omaa kieltään sitten henkisestä vahvuudesta, ja mistä just äsken tuossa puhuttiin. Ja sitten ja no, niin kuin isossa kuvassa, niin mä, mitä tuossa niin joukkueen kanssa itse pääsi turinoimaan turnauksen jälkeen, niin, niin kuin, sieltä tuli aika paljon semmoista kommenttia, että hei, et miten me oltiin finaalisasti? Et meidän CT oli ihan paska. se oli niiden oma fiilis siitä, että mitä helvetissä niin. Me oltiin finaalisasti, kun me pelattiin aika huonosti. Omasta mielestään pelasivat huonosti. Joiden CT-osuudet taisi olla vähän ongelma pojille, mutta Terolla taas sitten vastaavasti kulkikin aika lujaa. Ja mä sanoisin, että tuossa varmaan niin se Heroic-voitto oli totta kai iso. Etenkin se tapa, millä se tuli siinä lopussa. Jälleen kerran Mirage näytti siltä, että tämä kääntyy vastustajalle, mutta Nerds otti koko jengin reppuselkäänsä ja voitti pari aika älytöntä kierrosta. No, se yksi on kolmonen, siinä oli kaikki vastustajat heikkoja ja se pääsi ampumaan niitä yksitellen, mutta se toinen nyt oli ihan sairas se 4K24, niin joo, oli. Se oli kyllä niin kuin ihan, se, mä olin itse ihan monttua oikein, että mitä. Ja tässä tapahtuu. Sitten kun pudotuspeleihin kun mennään, niin tietysti Vitality on aina vaikea, mutta totta kai Vitality se muuttuu ja tossa, että just pelaaja vaihtanut, niin mikä on se, niin kuin se mappipoolin kondi sitten Flamesin kanssa, että kuinka diippi se on. Niin ne 2K-mappihan oli siis ihan, ne oli kunnon rockerollia, siellä oli niin kuin hallimylviä ja pelihän oli 16-14 suuntaansa mapit, olisi voinut olla 2-0 kummalle vaan se kahden mapin jälkeen se sarja. Katoiko sitä niin. Peliä, oliko se siellä linjoilla?
Joo. Joo, kyllä mä kattelin, en ollut selostamossa, mutta joo, Vitality-matsi oli kyllä sairas. Vertikohan sitten olikin se ylijuoksu, että siinä ei jäänyt oikein kysymyksiä, taas hyvä Teropuoli Jenseltä ja Sanpajokselta toikin matsi ihan käsittämätön Vertigo otti 24 härkää. Ja siinä oli ehkä se suuri yksittäinen tarina mun mielestä Enseltä, jos pelaajia miettii, että tämä oli kyllä Sanpajoksen turnaus, ja ehkä jos ne ensi pelat vähän ihmettelikin, miten niin huono CT-puoli päästiin jatkoon, niin kyllä mä pistäisin, että se oli isosti Sanpajosta, se miten itselattomuksilla haki avauksia, Tero puolelle just, no Vertikostakin tulee mieleen, kun se vaan yliajelee Saivuuta monta kertaa putkeen, ja silloin sen numero koko ajan tietää, mistä Saivuu hakee, niin ne oli kyllä isoja ja merkittäviä. Ja sitten kun mentiin finaaliin, niin Sanpajas oli kyllä ehdottomasti MVP-suosikeesti, jos ensin olisi voittanut, se olisi mennyt Sanpajakselle aivan varmasti.
Joo.
Mutta joo, no finaalis ei vaan löytynyt tilaa, ja finaalis snappi olikin tiimin tehokkain, mikä oli aika hauska nähdä.
Kyllä, joo. Joo, ja mä myöskin nostin Mareninkin esille, oli isoissa paikoissa, etenkin siinä Vertigossa kyllä niin kuin näytti Hauber ja Vitalitylle, ja muutenkin semmoista hyvää peliä. Maren on ihan siis äärimmäisen aliarvostettu pelaaja kyllä. Niin kuin siis se on niin älyttömän tärkeä ja hyvä komponentti tuommoiseen joukkueeseen, että kun se ei niin kuin välitä, sille on ihan se ja sama, että miltä sen numerot näyttää, kun joukkue voittaa, se juoksee ekana sinne lihamuurina, että jengi pystyy tulla treenaamaan, tai sille on niin kuin sille mitään merkitystä. Joo. Niin tota, se on se, mitä pitää nostaa hattuun myöskin hänelle. Oli mun mielestä niin kuin pelas hyvä peli.
Nostetaan hattu, joo. G2, vitsi.
Niin, se finaali.
Oi. Niin.
Mä olin vaan siis sanomassa sitä, että mulla oli mielikuva, että me puhuttiin G2 sun kanssa ja sait sitä mieltä, että roskiin ja miksei ne vaihtanut pelaajia, kun mä sanoin, että antakaa nyt niille, että pelaskaa nyt.
En mä sanonut pelaajia, mä sanoin pelaajaa.
joo. Huuksi roskiin, mutta niin vaan kuule, hei, Robu, Huuksi on voittanut tänä vuonna Katowice ja Kölni. Mitä siihen sanot?
Propsit Huuksille. Hyvin koolas tässä turnauksessa. Mun mielestä G2 tekee ehkä temponvaihtoja paremmin kuin mikään muu joukko, ja ne reagoinnitkin on kyllä tosi instana, miten ne tulee, ja siinä varmasti midrundissa menee paljon propseja myös Nikolle ja Hunterille, ja varmaan monesillekin JKS nyt on turpa key gaming, että se nyt ei kerro mitään, mutta siis se, miten ne pystyy kääntelemään ja vääntelemään, ja tuossa Nukessakin se kyllä jo löi alkusoinut, että siinä oli pari kertaa alus Angel Sauma 0-G2 kanssa, ja sitä kautta aloittaa Nuketero puoli hyvin, niin kuin Ensi on kymmenet kerrat ennen tehnyt, niin ei vaan saanut ne kaikki maagiset rundit G2:lle, ei tarvitse kuin CZ ja Nikolla joku, mikä voisi ollakaan, joku Hero, no Hero Dessu tai M4 on ehkä saatu jopa yksi semmoinen kierrokseen, ja niin. Niitä kierroksia niin ne voitti pari, ja se oli jo, siitä se oikeastaan lähti vaan toi finaali, ja en G2 ei paljon takas katsellut.
Ne oli kyllä niin kuin they had Ensel's number niin sanotusti, että toi tulee mieleen itselle siinä, että kun niin kuin kuinka monta kertaa Dyha otti dunkkuu pihalla jonkun savun läpi esimerkiksi Huuksi tai Niko paino sinne kaasua tai burstia sinne savuun ja yksi tippuu, tai sitten kun taas vastaavasti teki jotain hallia ekseen, niin siellä olikin sitten niinku kolme pelaajaa plus yksi, joka oli nopea rotatella. Ja näin, että kyllä niinku, joo, se löi kyllä ne alkutahdit, ja oli niinku, G2 oli ihan omassa kastissaan kyllä tässä turnauksessa kaiken kaikkiaan. Mä sanoisin, että se niiden pelaamisessa kuitenkin niin kyllä se on aika lailla niinku Niko, Monesy, Hunter keskeinen, niin kuin säkin tuossa sanoit, niin joo, Temmon vaihtoja, hyviä juttuja sinällään, mutta niin kuin, kyllä se sitten perustuu aika pitkälti siihen, että noi kapelimestarit, etenkin Monesy ja Niko, niin pystyy niin kuin yksin kääntämään eri ja ottamaan kriittisessä kohdassa sen 1-2 tappoa. Ja se tilanne kääntyy heidän hyödykseen. Ja sitten jos erät valuukin vähän pidemmälle, niin Hunteri on sitten siellä niin kuin midroundissa semmoinen herra ja Hidalgo löytää gäppejä, tehdä peliä ja aukasta sitten muille pelaajille mahdollisuuksia, niin kyllä mä sanoisin, että se enemmän perustuu siihen, se niiden sitten menestys tai menestymättömyys, että sitten tavallaan se ehkä, mikä sieltä sitten toisaalta puuttuu, että kun ei voi aina kuitenkaan, vaikka sä oot Niko, vaikka sä oot Monesy, niin sulla ei voi kuitenkaan olla 100-100 aina se päivä kun, tai se ottelu, kun sä pelaat sillä aivan absoluuttisella huipputasolla. Sulla tulee aina semmosia, että pikkasen oot alle sen, niin se on se hetki sitten, kun se strategia, taktinen puoli tekee sen eron. Ja ehkä siinä sitten tavallaan löytyy se pieni fiba, mikä siinä G2-systeemissä tai moottorissa on vielä olemassa. Et on mahdotonta olettaa, että ne pystyy noi yksittäiset pelaajat pelaamaan joka kaunis päivä kautta, joka kaunis peli sitä absoluuttista huippua.
Niin, sehän se on, ja se on ehkä miksi mä en ihan suostu syömään kokonaan sitä nöyrää piirakkaa. Mä jätän sitä ainakin puolet jäljellä tuon Huuksiin kohdalla. Et se, siis tässäkin oli tarvittava hyvä ja tarvittava monta hyvää koolia, mutta senkin mä sanon, että G2 voisi voittaa näitä turnauksia ja varmaan voittaisikin näitä turnauksia monella muullakin pelaajalla Huuksiin kohdalla. Et sen takia mä en voi antaa sille mitään isoa. Voin antaa ison mitallin, mitä mä nyt en antaisi. Jotain kruunua mä en anna. En ala kutsua King Hooksiksi tämän suorituksen jälkeen. Mutta siis tarvittava hyvä. Ja se tuosta Nikosta vielä ei mitään Monesilta pois, mutta tämä oli kyllä Nikolta aivan sairas turnaus. Ja se on semmoinen voimavara, mitä mä en keksi mistään muusta maailman joukkueesta. Että sulla on noin hyvä rifle pelaaja. Että hyviä bosseja, no nyt kun Deviceikin noussut noihin keskusteluihin, Sunpyskin ehkä noussut, niin niitä on usein maailmassa, mutta on vain yksi Niko, ja mä en oikein keksi ketään muuta riflejä, joka voisi olla noin täynnä impaktia kuin Niko.
Niin, ja se, hän itsekin se sanoi, että hän kokee olevansa nyt sen niin kuin the most complete version, vai mitä se nyt sen ikinä itse freimasi, että niin kuin on sellainen kokee olevansa tällä hetkellä kaikki palapelin palaset kohdallaan. Ja varmaan se näin onkin, onhan se siis ihan aivan älytön kaveri kyllä isossa kuvassa. Ja riflenä siis poikkeuksellinen verrattuna, ei niin kuin kukaan ei tällä hetkellä pääse lähelle sitä, mitä hän on.
Niin, siinä ansientiskin jäi vaan mieleen, että kuin niinku iso voimavara ja luksus se onkin kakkoselle. Voi vaan pistää hyökkäyspuolelle Nikon siihen rampille, niin kuin roumailemaan, haistelemaan ja kattelemaan ja vähän aimailemaan sinne saitin suuntaan. Ja sieltä jos näkyy jotain vähänkin, niin se on tavallaan yksi ilmainen tappo, voisi sanoa.
Niin, joo, siis mä muistan itse sulaneeni siihen, kun Niko oli siinä keivin ovella ja kaksi meidän pelaajat lähti kimppuun ja se vaan niin lanaa ne molemmat siihen. Mä olin vaan, että mitä tässä niin kuin voi tehdä. Ettei jos tosta saa treidiä aikaiseksi, niin aletaan olla syvissä vesissä tässä kohtaa. Mutta hei, Ancientissahan niin ensillä oli vielä ihan legimit chanssi.
Oli joo.
Se, kun se peli oli siinä 9-9 ja sitten 9-10-9-11, niin molemmat erät oli sellaisia afterplantteja, mitkä ensin olisi voinut voittaa. Eniten nyt ei varmaan mieleen se, kun Dyha lähti rotate 202 alle, pääsi sinne midiin, vai miten se meni, valotti alle ja ne molemmat käänti. Ja Nerts pääsi splanttaa, ja sitten se puski longille, heitti savun siihen leinille, ja monen se puskikin sen savun. Mä vielä kuulin jälkikäteen tuossa puitin tästä itse asiassa, kun joukkueen kanssa istuttiin iltaan se finaalin jälkeen, Maren sanoi vaan, että se oli vielä koolannut Nertsille, että varo, että monen se on voinut puskea sen savun, että se voi olla siellä longilla, mutta sitten Nerts ei vaan reagoinut siihen mitenkään, ja se vaan päätti mennä sinne silti. sitten mä totesin, että no, intuitiopeliähän tämä on, että se voi olla, että hänellä oli oma niin kuin intuitio siitä tilanteesta, ja luotti siihen siinä tilanteessa. Mutta tota, jos niistä jomman kumman olisi ottanut, se olisi on rahat tota, G2-selta, olisi voitu nähdä ainakin tiukempi ansientti. Ja jos olisi syystä jostain jotenkin maagisesti ensi olisi sen vienyt sinne viidentään mappiin, niin sitten olisi ollut kyllä all bets are off, että mikä se lopputulema on. Mutta jos sitten on sinällään turha, G2 oli ultimaattisesti äärimmäisen huikea jengi tässä turnauksessa, etenkin finaali ja semi. Ne ei kahta sanaakaan, ettei vaikka ansainneet voittaa kippoa. Ja tota, siitä on turha lähteä sen enempää selittelemään.
Ei. Joo, ei voi mukistaa ton jälkeen, vaikka tuohon finaalin lähettäessä katsoin vaikka kertoimet oli melkein tasan. Oli ne vähän G2:lle, mutta siis se kuvasi, mihin tuohon finaaliin kuitenkin lähettiin, ja sitten se on jotenkin hassu finaalin jälkeen sanoi, että no totta kai tässä kävi näin, olihan G2 näin paljon parempi, mutta ihan ennen finaalista ei ihan tiedetty vielä.
No ei, siis kun mappi puuli edes mietit, että Inferno ensin vetoo sen G2:lla huippumappi, ja sitten taas G2:n veto overpass ei ole sitten taas ensille mikään supermappi. Ja sitten niinku, jos mietitään ensin molempien joukkueiden niinku parempia mappeja, niin ne on ne Nuke Mirage ja sitten ensillä selkeä etu Anubiksessa ja sitten Ancient ja Vertigo aika tasaisia. Niin jos jotain nyt sitten haluat vielä jossitella, niin oliko oikea valinta, en tiedä, en jutellut tästä, enkä kysynyt joukkueella itse, että mikä oli se, miten he ajattelivat sen itse, kun ne valitsi Nuken siihen E2, että olisiko sitten ollut Anubis esimerkiksi, mikä oli ehkä se eniten lopside, että olisiko siitä sitten pystynyt, jos se eka mappi voittanut siinä, niin olisiko se sitten niinkö ollut mahdollisesti semmoinen.
Niin sitten on aina helpompi jatkaa jotenkin.
Niin, vai oliko se niiden ajatus sitten se, että ne oli niin vahvo, niin kuin tavallaan luottavaisia sitten siihen, että okei, että Nuke me pystytään hoitamaan Miraketloilla ja kamppailuja Anubiksessa pystytään hoitamaan tämä loppuun tai kautta sitten ottaa niin kuin sarjassa johtoasemaa, että tämä nyt on sitten taas edelleenkin sitä jossittelua, mutta mielenkiintoista. Ehkä pitää joskus kysyä, että miten se, niin kuin, tavallaan se ajatuksen juoksu tuollaisessa tilanteessa menee, koska totakin keskustelua kuulin jossain keskustelleen, että miten siihen oli päädytty.
Se on jo hyvä kysymys. Ja kerro ihmeessä, jos saat vastauksia.
Joo.
Sitten vielä playoffeista Cloud9. Sinne ne asti pääsi Boosterin kanssa, joka oli aika hieno suoritus Boosterilta, tai et sai tiiminsä finaaliin asti ja sitten Exile ilmestyi paikalle vielä playoff-viikon aikana, mitä paljon puitiin ja veikkailtiinkin, että pääseekö se pelaamaan. Kyllä se pääsi, miltä Cloud9 näytti Akselen kanssa.
No se näytti, mulle sellainen fiilis, mulle tuli, että tämä tulee olemaan kyllä kova jengi. Että niin kuin se oli ensimmäinen, pitää muistaa, että toi kokoonpano palasi ensimmäisen offipelinsä just Kölnin lavalla.
Jep.
Se on niin kuin ajatuksena aika hurja. Eka mappi meni selkeästi vähän totutellessa ja sitten toinenhan oli jo semmoinen vääntis, että olisi voinut ihan hyvin Cloud9 sen voittaa. Et mulle jäi semmoinen fiilis, että tämä joukkue tulee olemaan kyllä. Tämä tulee olemaan kyllä tiukka jengi, kun tästä ne saa vähän lisää yhteisiä kokemuksia.
Joo.
Vaikka hän viski niin kuin sinällään siis jonkun mielestä selkeästi, jos katsoo jälkikäteen.
Joo, siis kyllä toi näyttää todella vaaralliselta. Et ei ollut pelkästään paperin vaarallinen rosteri, mutta nimenomaan ottaen huomioon konteksti, että siinä ekaa kertaa pelattiin ja heti Vitality vastasi, joka periaatteessa no onkin vielä HLTV Rankings top 1, eli maailman paras jengi, niin sitä vastaan, no tiukka 0-2 tappio. Electronic on mun mielestä just mitä tämä joukkue kaipasi, ja syystäkin sen on monet muutkin nähnyt sen Electronic Shiro-yhteyden, ja miten jotenkin se Electronicin intohimo ruokkii Shiroa, koska niillä on kummallakin niin kuin sairas intohimo tuohon peliin, niin siinä nähtiin kyllä jo noiden kahden pelaajan synergiaa, ja sitten siellä tulee Akseli vielä fräkäämään kovaa, niin perfekto. No joo, ei tarvitse tuota tiimiin kaikkien nimiin luetella, että tietää, että on hyvä tiimi, mutta siis kyllä mä jos monena muuna joukkoina kattelisi aika hermostuneesti tällä hetkellä C9 suuntaan, tai vitsi.
Joo, samaa mieltä. Ja kyllähän siis niin kuin joukkuetkin on sitä tuossa, kun on kyselty tietysti kaikilta kollegoilta, että mitkä jengit on niitä noiden rostermuutosten jälkeen, jotka voisi olla korkeimmalla, niin Cloud9 ihan sieltä vääjäämättä poikkeuksetta taitaa tulla jokaiselta suusta vähintään viimeistään toisena ulos, että hauska kyllä nähdä ja kiva nähdä kyllä, miten ne pärjää tässä toisella puolikkaalla seasonia. Toki tietysti muuttuu aina vielä, kun tulee se uusi pelikin tuossa, tai no uusi peli, mutta muuttunut Counter-Strike kohta vielä uudesta ulos, niin kaikkihan menee silleen vähän häränpyllyä omalla tavallaan, mutta, we shall see.
Mä haluan kysyä vielä Kölnissä sen, mitä olit mieltä tuosta Group Stage-matcheista ja siitä, miten istuttiin vastakkain. Joo. Ja mitä sitten mitä sen vaikutuksista, niin kerro fiilikset.
Joo, I'm a fan. Mä laitoinkin toi Tom Erik, joka on vastaavana tuottajana tuolla ESL, niin siitä Twitteriin laittoi postauksen siitä setupista, kun Group tuli valmiina. Mä vastasin sille, että niinku tää on mun mielestä niinku best of the best setup gruppeihin kokonaisuutena, koska kaikki tapahtuu yhdellä showfloorilla, sulla on siellä niinku studio on siellä, sulla on selostajat, no ne taitaa olla jossain ylemmässä kerroksessa, sitten sulla on ne niin kuin sideline-reporterit siellä, ja sitten sulla on ne joukkueet, jotka kohtaa toisensa niin kuin tavallaan silmästä silmään, vaikka siinä on se joku semmoinen ihme älylasihomma, niin kyllä mä tykkään, se tuo semmoisen niin kuin intiimin tunnelman siihen, ja on ollut paljon keskustelua siitä, että mitä mieltä ollaan tästä, että kun huuellaan ja vähän, annetaan vähän henkistä vastustella, niin hei, I'm all for it. Se kuuluu lajiin ihan yhtä lailla, että vähän huuellaan ja vähän yritetään hakea henkistä tätä yliotetta vastustajasta. Mä todellakin tykkään tosta, että se on tommonen intensiivinen ja intiimi se tila, missä sit niinku se koko paletti tapahtuu.
Joo, totta toki joo. Ei, mä en tiedä, miten voisi olla sitä vastaan kuitenkin. Tunteella sitä fanitkin ja katsojat elää, niin toi ruokkii vielä sitä, näkee enemmän ehkä persoonia, että miten pelataan tolleen vastustajan edes, että joillain menee tunteisiin, jotkut pysyy viileinä, jotkut haluaa tehdä siitä tilanteessa se ärsyttävä vastustajalle device-vilkutukset, siis kuin ärsyttävää voi olla katsella devicea, kun se ottaa taas joku yksi vastaa kakkosen ja hymyilevä ja vilkuttaa sulle sieltä toiselta puolelta. Et sekin jäi mieleen. Ja sitten muutkin pelaajat alkoi vilkuttaa silleen, ja sekin loi lisää tilanteita. Tämä vaan luo enemmän niinku vuorovaikutusta noiden tiimien välillä, ja niin kuin sä sanoit, niin I'm all for it, joo. Ihan samalla tavalla mäkin oon. En mä oikein mä oikein huonoja puolia keksi. Sitten joku ehkä jonkun mielestä huutaa liian ikävästi, mutta niin. Mitään rajoja ei ole vielä kyllä todellakaan ylitetty.
Ja kun ottelu päättyy, sitten käydään heittää yläfesset, fistbumpit, halaukset, kunnioitetaan vastustajaa, kunnioitetaan tulosta, mennään eteenpäin. Se on niin kuin, ei siinä on niin kuin, se on mun mielestä täysin fine, täysin hyvä juttu. Tunnetta pitää olla kuitenkin. Tässä ollaan tässä tehdään kuitenkin, tämä on viihde bisnestä.
Tässä etu oli niin hyvä, että me nähtiin dyhaltakin tuommoinen kunnon reaktio.
Joo. Ei se vaatinut muuta kuin toinen, että on puolalaisia 5 kappaletta vastassa, niin Pavelikin
jep.
Sai niin kuin itsestään irti.
Pavel herää.
Joo, todellakin. Ja Nertsi on kyllä symppis kaveri, se vaan, mitä sä huutelit? No mä sanon, että istukaa alas, olkaa hiljaa. Oi. Ja itse nousi pystyy seisoo.
Jep.
Oi. Joo, on hyvä.
Onks Kölnistä vielä jotain viimeisiä sanoja?
En mä tiedä, hieno turnaus oli ja 18-24 joukkueesta tosissaan teki muutoksia ennen turnausta. Nähtiin uusia kokoonpanoja pelaamassa ja sitten niin kuin sanoit jo alkuun, niin kaksi semmoista joukkuetta, jotka ei ollut tehnyt muutoksia, pääsi pisimmälle. Ehkä se on ihan loogistakin siinä mielessä. Kölni kyllä toimittaa aina. Ottelut oli hyviä, tapahtuma itsessään oli magee. Mitä kattelin vähän vodia tapahtumasta myöskin, niin vaikutti, että toi ESL tekemä lähetyskin tuntui olevan hyvin monipuolinen. Mä tykkäsin, kuinka paljon ne oli tehnyt taas niin kuin kaikkea oheissisältöä joukkueiden kanssa. Se oli kiva juttu. Tuolta löytyy muun muassa Tubesta löytyy semmoinen 2 tunnin pläjäys, missä ne oli Sponge on istunut niin kuin muutaman joukkueen kanssa. 40 minuuttia per joukkue. Tai per joukkue pari niin juttelemassa kaikista mahdollista counterin liittyvästä. Niin ne on kyllä panostanut paljon siihen oheissisältöön myöskin. Niin se oli kans kiva huomata. Ja sitten vielä sanottakoon, että orastavaa, mä niin kuin, tässä on tehnyt omaa observointia, mutta tässä niin kuin, oli vissiin Elisalla ollut hyviä lukuja, ihmisiä paljon katsomassa ja katsomassa. Lukuja. Ja sitten kun mä oon seurannut niin kuin, omia somekanavia ja sitten niin kuin, ensin somekanavia, ylipäätänsäkin somea, niin suomalaiset tuntuu taas jotenkin olla vähän lisää. On löydetty semmoista pientä hypin poikasta niin counterin ympärillä enemmän. En mä tiedä, onko tämä, niin kuin, onko mä ihan pihalla, mutta tämä niin perustuu sellainen niin kuin mutuun. Mutta jotenkin tuntuu, että semmoista hyvää orastavaa positiivista.
Niin mä luulen, että toi orastavaa on se sana, joka tässä tekee sen duunin aika hyvin. Et ei mitään, en mä niinku havaitse mitään valtavaa räjähdystä tai sellaista, mutta,
no ei.
Mutta jos seuraa yleistä fiilistä ja just, että Kölni kiinnosti ja Suomen mestaruusturnauskin kiinnosti ihan mukavasti, niin ehkä orastavaa nousuu, auttaa, että jimppat saatiin tonne kanssa Kölniin, että se ei ole kaikki enää ihan Aleksi B harteilla, että sen pitää kannatella sitä Suomi CS:n kärkeä tavallaan, niin hyviä merkkejä joo.
Joo, ja siis mä voin sanoa, että niin kuin on, meilläkin on totta kai niin kuin fanipohja on kansainvälistynyt vahvasti kansainväliseen counteriin, mutta silti meillä on kuitenkin ollut vahva suomalainen niin kuin seuraajakunta, mutta ne ei ollut ehkä ihan niin vokaaleja aktiivisia viime aikoina. Nyt jotenkin tuntuu, että nekin oli niin kuin paljon enemmän esillä, tai paljon enemmän tuli kommenttia ja tsemppiä ja kannustusta. Niin ehkä tämäkin sitten omalta osaltaan sen omaan mielikuvaan sitten vaikuttaa, mutta toivotaan, että Suomi Counter ja suomalainen CS-kiinnostus tästä vaan entuudestaan haippi kasvaa ja sehän on ehkä tälle podcastillekin hyvä juttu. Toivottavasti siellä lisää kuuntelijoita.
Niin.
Vaikka niitä on kyllä hienosti ollutkin.
No tästä päästään mun mielestä aika hyvällä aasin sillalla tonne Assyille. Siellä
vanhat kunnon
assyt oli taas ja oli Elisan järjestämä ESM-turnaus, jossa ratkottiin Suomen mestaruus ja se yksi paikka Elisan Mastersiin, jonka loppupeleissä Havu lunasti, Havu ansaitsi, Havu voitti, päihettiin se Akademi-finaalissa 2-0 ja tämähän se oletus olikin, että Havu veisi ja ne, jotka on seurannut vähän enemmän suomiskeneen viimeiseen vuoteen, niin tietää, että ensi Akademi oli kyllä se kakkossuosikki. Et siinä on Suomen 2 parasta suomalaista CS-joukkuetta, Havo ja ensi Akademi. Ja tällä hetkellä, ainakin vielä siinä järjestyksessä havu päällä. Ja joo, en mä tiedä. Sä et varmastikaan köynnistä käsi päässyt katselemaan, mutta herättääkö turnaus tai sen tulokset mitään ihmeteltävää?
Joo, tuloksien varassa pitkälti vaan mennyt, en kerinyt ihan hirveästi sieltä seuraamaan näitä pelejä itsessään. Lopputulema varmaan oli monille se odotusten mukainen. Ensi Academy ainakin lukujen valossa haastoi ihan kivasti. Tietysti ei auta, jos taisi mennä overpassin muun muassa sillä, oliko se siinä finaalissa, että ottaa kaksi erää terona ja sitten silti melkein kampeen vielä takaisin siihen ottelun mukaan. Ja mut selkeästi joo, tällä hetkellä se on se hierarkia se, että havu on se paras Suomi-lainappi ja sitten on toi Ensi Academy toinen ja sitten Jano sen jälkeen tällä hetkellä. Et varmasti meni just niin kuin moni ajatteli ja tietysti tyylikäs lopetus myöskin Laasas Samin uralle ottaa sitten vielä yksi Suomen mestaruuspytty.
Joo, teki hyvän teon vielä, kun passitti tiiminsä Mastersiin, iso paikka, ja nyt havukin tätä syyskautta mietin, niin kyllä tuosta kaikilla isolla todennäköisellä muodostuu se havu kauden tärkein turnauspaikka päästä näyttää, mihin riittää taas kansainväliselle näyttämällä, kun siellä on huipputiimejä vastassa, että pääseekö edes areenalle pelaamaan, vaan jääkö lohkoon. Se selvii, mutta eikä pitää oikeastaan selvitellä vielä, että kuka se havu viides pelaaja sitten on. Et vielä on kysymysmerkkejä, että millä kokoonpanolla havu edes tästä lähtee jatkaa.
Joo, ja siis se on silleen vähän brutaali, kun miettii, että se on, siis tarkoitan sitä, että on yksi semmoinen yksittäinen turnaus, missä pitäisi sitten kaiken onnistua ja kerätä sitten sieltä ranking-pisteet. Kyllä se grindaus pitää jatkua ja niitä pitää tuosta niin noista T2-turnauksista yrittää alkaa ottaa päänäkkä, yrittää sitä hommaa kehittää, viedä eteenpäin sitä peliä ja kasvattaa itseluottamusta ja sitä kautta sitten nostaa omaa profiilia ja ehkä toivoa myöskin siihen, että nämä ainaiset pelaajamuutokset niin kuin loppuisi. Että kun on ollut tämmöistä jatkuvaa muutosta, niin toi sekin olisi varmasti toivottavaa. En nyt ihan varmaksi mene sanoa, mutta voiko perätellä niin, että sitten sen ensin 2018-2019, niin onko tämä ensin Academy pisimpään pysynyt viisikko kasassa?
Todennäköisesti.
Koska on
todennäköisesti
reilu vuoden päivät ollut tuo sama viisikko, niin ehkä sekin semmoisena pienenä kellon soittona sitten suomalaisille CS-joukkueille, että ei se aina he vaihtamalla parane, että työtä tekemällä se yleensä se tulos tulee sitten.
Joo, me taidettiin viime jaksossa käydä tätä tilannetta vielä erityisemmin läpi. Pari nostoa vielä. Multa ensimmäinen semmoinen, että Podio on Suomen paras avikkapelaaja tällä hetkellä. Vasta-argumentit otan inboxiin vastaan. Mutta eihän siinä realistisesti mun mielestä ole. Läpäisee silmät estiin ja näyttänyt jo pidemmän aikaa, että pystyy omassa kategoriassa olemaan hyvällä tasolla, niin en mä tiedä. Näin se vaan mun mielestä menee. Podi Suomen paras bossi.
Joo, nuori kaveri, jolla ura edessä ja on mielenkiintoista nähdä, että mihin se menee. Ei mulla tuohon kyllä varmaan mitään vasta-argumenttia, että kyllä ne tulokset ja silmätestit puhuu omaa kieltään, että näin se varmasti tällä hetkellä on.
Sitten toinen pieni nosto, mä otan ihan lyhyesti,
yes.
Jos haluaa yhden semmoisen positiivisen yllätyksen, tai ehkä edes yllätyksestä voi puhua, mutta Enhanced, se miten ne ensinnäkin tuonne karsi, on Suomen top 4 joukkoja kiistatta tällä hetkellä, ja todennäköisesti kovin moni podcastin kuuntelijoista ei tiedä edes, ketä siellä pelaa, mutta keski-ikä niillä 18 vuotta ja 3-16-vuotiaista pelaajaa, ja pystyy jo tässä vaiheessa näyttää, että ne kuuluu tolle tasolle, ja tuntuu siltä, että siellä laitetaan tunnit ja kova yritys sisään, niin se on se tavallinen se positiivinen juttu, ja sitten tässä jatkoajatuksen mulle tulikin mieleen, että tuntuu, että tässä nyt on jäänyt monta semmoista ikävuotta välistä, ikäluokkaa välistä ehkä, kun pitää ehkä odotella jopa vähän pidempään, että tuolta noi tulee vielä lisää nuoria pelaajia, jos mä mietin jotain. Mulle tuli semmoinen ajatus kanssa mieleen, tämä menee nyt ihan monologiksi, mutta tuossa yksi sukupolvi välistä melkein voisi sanoa, tai siitä semmoista ikäluokkaa, jotka ei jos ei joko vaan tullut huippupelaajia, tai sitten ne huippupelaajat tekee jotain muuta. Derke, Jamppi ja Sergei kaikki tuossa 20-22 vuoden ikäluokassa, mikä on aika hyvä CS-pelaajalle, niin esimerkiksi tuossa on kolme, jotka eri syistä ei enää CS:ää pelaa, niin herääkö tästä jotain ajatuksia? Sirikin täällä alkaa kyselemään. Mutta no.
Joo, mä kuuntelin, että nyt tuli jotain erikoista. Niin, kyllä sä varmaan oot ihan oikein ja erinäisistä syistä. Tietysti, no, toisilla on ollut olosuhteet ja jotkut on valinnut, tai toiset on valinnut sitten tietään, että
jep.
Jamppi ja Derke Valorantissa tehnyt hienoa uraa molemmat ja se on ihan ura siinä, missä counteri pelaa eurakin. Ja sitten Sergei taas ihan omat valinnat ja näin, mutta sitten taas kun sä ajattelet, että siinä on vain kolme pelaajaa, että onko sitten muitakin, jotka on jollain jäänyt piippuun tai näin, niin varmaan on niitä muitakin, jotka olisi voinut tehdä uraa, mutta kyllä mä niinku, mä tiedän, monessa sitä on vaikea sanoa, että mikä se yksittäinen syy on, mutta semmoinen yleinen ehkä ajatus itsellä on se, että kyllä sitten niinku musta tuntuu, että monella pelaajalla, jotka on taitotasoltaan korkealla tasolla, niin ehkä sitten vaan puuttuu joku muu elementti. Onko se henkinen kantti, onko se halu, oikeasti se palava intohimo tehdä sitä työtä ja painaa täysillä, että pääsisi siihen ammattilaisuuteen asti vai mikä se on. Ja onko se sitten mahdollisuuksien... Ei se kyllä voi, mun mielestä se ei ole mahdollisuuksienkaan niin kuin puuttuminen, koska tänä päivänä sä voit, jos yksittäisenä pelaajan haluat oikeasti tehdä sen työn, niin kyllä sä niin kuin nostat itse sille väistämättäkin, jos sulla on vaan niin kuin se halu. Et sekin on sitten, menee jälkeen tekosyyden piiriin. Niin, en tiedä, tämä on vaikea kysymys.
Joo, ja
tähän on yritetty tietysti, ensinnäkin on yrittänyt omalla osaltaan tuon akatemiaohjelman kautta niin kuin ehkä vastata siihen kysymykseen, että olisi jotain sellaisia kiintopisteitä.
Joo, ei mulla tää, ei tarvi vastauksia ollakaan, tää oli vaan tämmönen huomio, joka nopeasti tuli mieleen, mutta joo, se ehkä CSM:stä, ja nähdään sitten havu lisää Mastersissa. Ota vielä lyhyt uutisnurkkaus, koska no, mä kyselin ennen kuin tässä äänitys laitettiin päälle, että onko tässä jotain, ei tässä taida olla mitään merkittävää, että ei ole mitään tapahtunut, mutta sitten sä muistitkin, että siellä tuli Valvelta jyrähdys.
Joo, kyllä. Vasara, iso vasara, löydettyä pöytä. juuri ennen playoffien alkua Kölnissä tuli tällainen blogipostaus, Counter-Strike. Valve ilmoitti, tässä mulla on tämä suomenkielinen itse asiassa postaus mun edessäni, ja sen otsikko kuuluu sitten Reilu peli. Just nopeasti tähän tästä Lukasenille, jotka tän on missannut. Eli Counter-Strike on parhaimmillaan, kun peliä pelataan reilusti ja menestykseen vaaditaan taitoa. Ammattitason Counter-Strike ei enää tunnu sellaiselta. Piirit ovat pikkuhiljaa sulkeutuneet niin, että korkeimmille kilpailutasoille pääsee entistä useammin vain liikesuhteilla. Meistä, eli siis Valven mielestä, Counter-Strikein pitää olla avoin peli. Sen vuoksi isojen kilpailutapahtumien järjestämisvaatimuksia tiukennetaan. Yksityiskohtia hiotaan edelleen, mutta tässä esimakua suuntaviivoista. Turnausten järjestäjillä ei saa vasta edes olla liikesuhteita tai muita eturistiriitoja tapahtumaan osallistuvien joukkueiden kanssa. Turnauskutsut perustuvat ranking-järjestelmään, joka löytyy täältä, eli se on siis Valven oma, tai avoimiin karsintoihin. Kaikki tapahtumaan osallistuville joukkueille myönnettävät palkinnot tai muu korvaus ilmoitetaan julkisesti. Korvaukset perustuvat objektiivisiin yhteisen saatavilla oleviin kriteereihin. Koska turnausjärjestelijällä on pitkäaikaisia sitoumuksia, vaatimukset astuvat voimaan vuodesta 2025. Siirtymäjakson aikana tulee taatusti ilmenemään jotakin viilattavaa, mutta päämääränämme on se, että Counter-Strike on tulevaisuudessa reilu ja avoin peliympäristö. Mitä ajatuksia tämä herätti sulle? Mä voin sitten kertoa oman. Tietenkin me katsotaan tätä asiaa niin eri perspektiiveistä. Niin
me katsotaan.
Niin kerroppa sä ensin, niin kuin miten sä tämän tulkitsit, tai mitä tunteita tämä herätti sussa?
Mun mielestä ensinnäkin hyvä, että meillä on aika hyvin eri näkökulmia. Sulla on tietenkin pelaajatausta ja nyt sitten organisaatios, ja mulla on vähän turnausjärjestäjä hattuu päässä.
Niin, ja sitten vielä ESL-memberijoukkueen
niin,
organisaatioon.
Sekin on, ja sitten mä tiedän, että monilla katsoi, tai sitten varmaan kuunteli, jolloin vielä sit se omansa, joka on vaan silleen ns. Ehkä vaan katsojan roolista tai fanin roolista. Mutta ensimmäiset tunnelmat oli ehkä vähän negatiivisen suuntaiset. Vähän, se on aina niin yllättävää, kun Valve tekee tällaista, kun se tiedot, että tulee vaan ulos ja sitten se asia vaan on, niin tuossa on hyvä sinänsä, että ne sanoo lopussa, että siellä on viilattavaa, jos pitää tuossa jotain muuttaa, jos joku perustellaan sille, että se ei ehkä olekaan järkevää, niin Valve on varmaan valmis muuttamaan jotain. Counter-Strike on tulevaisuus reilu ja avoin peliympäristö, siis sehän kuulostaa hyvältä ja kaiken puolin sille, että miten sitä vastaan voisi ollakaan. Että se on se sinänsä hyvä päämäärä, mutta mua sitten vähän huolestuttaa turnausjärjestäjien näkökulmasta, koska sekään ei ole semmoista välttämättä, että isoja voittoja tehdään, niin se, aina välillä tulee semmoinen olo, että turnausjärjestäjiä ei ymmärretä, tai mun mielestä jos Valve tulee tämmöinen, niin jos se vaikuttaa vaikka siihen, että miten turnauksilla voi ehkä pysyä edes pinnalla, niin pitäisikö Valven antaa jotain rahallista tukea, jos ne haluaa siis tämmöistä, niin mun näkökulma on, että se saattaa maksaa sitten turnausjärjestäjille. Et se oli ensimmäinen fiili. Sitten on tietenkin isompi keskustelu vaan toi vaan, että partnerliigat ja kaikki tämä. Ehkä sulla on siitä mielipidettä enemmänkin.
Joo, siis nimenomaan jos sanoit tuosta, että mikä vaikutus on turnausjärjestäjiin, niin yhtä lailla joukko-organisaatioihin. Nähdään, jokainen, joka seuraa laji, on nähnyt uutisointia siitä, että moni organisaatio on aika haastavissa tilanteissa. Otetaan nyt niille, jotka on elänyt kiven alla, vaikka esimerkiksi niin uutisointia keväältä siitä, miten Heroic esimerkiksi tarvii 1 000 000 investoreilta, jotta ne kesän yli pystyy operoimaan. Niin tämän tyyppistä uutisointia on ollut aika paljon. Tietysti Amerikassa on sitten vielä isommin on mennyt putiikkeja konkurssiin ja ihmisiä jäänyt työttömäksi ja muuta vastaavaa. Overwatch League, siellä on annettu tämmöinen ukaasi tai vaihtoehto organisaatioille, että ottakaa 6 000 000 ja poistukaa takaisin vasemmalle. Huolia ja murheita on ja enemmän kysymyksiä. Siis se, mikä mua niin kuin ehkä vähän ärsyttää tässä, on se, että tämä muodostaa enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Ja mä en tykkää siitä, että tämä jättää niin paljon kaikkea spekuloinnin varaa kaikille ja tulkinnan varaa kaikille. Ja sitten se jätetään kellumaan ja sitten se käy tuolla yhteisössä oman kierroksensa ja ihmisillä omanlaisia näkemyksiä faneilla, erilaisilla ihmisillä, jotka on jossain sidosryhmissä. Mutta kukaan ei pysty ymmärtämään ja käsittämään sitä isoa kuvaa yksin. Mun mielestä se on niinku semmoinen tärkeä juttu, mikä kaikkien pitäisi nyt oivaltaa ymmärtää. Että ei ole osapuolta, ei ole me joukkueorganisaatiot, ei ole tapahtumajärjestäjät, ei ole Valve, pelijulkaisijana eikä ole fanit, niin kukaan meistä ei pysty tulkitsemaan sitä kokonaiskuvaa yksin. Me tarvitaan kaikki toinen toisiamme, jotta me voidaan ymmärtää meidän kaikkien huolet ja murheet ja ratkoa näitä ongelmia. Ja totta kai, koska niin kuin isoitenhan tässä rahaa liikkuu, palkanmaksajia on tapahtumajärjestäjät sekä sitten me joukko-organisaatiot, niin mikä mua huolestuttaa ja on niin kuin ikävää on se, että kun tämä kommunikaatio on sitä, että käytännössä tulee tämmöinen blogipostaus ulos, josta mä tiedän, että nämä turnausjärjestäjät on saanut etiäisen, että tämä tulee ulos, ne on tiennyt sen, ne on käynyt tätä läpi ennen kuin se on tullut, mutta ei ole dialogi, ei käydä keskustelua, että hei, että Valvella olisi joku tämmöinen yhteyshenkilö, niin kuin monilla pelijulkaisijoilla on, jonka duuni on pitää suhteita yllä sitten pelijoukkueiden kanssa ja tapahtumajärjestäjien kanssa, että mitkä ne on ne erilaiset kipupisteet, miten me voitaisiin toinen toisiamme auttaa siten, että me pystytään pitämään tämä ekosysteemi järkevänä ja avoimena, mutta samaan aikaan myöskin semmoisena ympäristönä, missä tätä liiketoimintaa pystyy harrastaa tai harjoittaa, maksaa ihmisille palkkaa, maksaa pelaajille palkkaa, järjestää tämmöisiä megaluokan tapahtumia niin, että ne on järkeviä tehdä. Et se on se mun niinku suurin huoli ja murhe tässä näin, että jatkossakin me pystytään, koska se syy, miksi näitä partneriliigoja on aikanaan pistetty pystyyn, on ollut siis tasan tarkkaan se, että tämä talouspuoli tässä lajissa on ollut kestämättömällä pohjalla pitkään. Niin sillä on yritetty ratkoa sitä, että kollektiivisesti kerätään voimat tapahtumajärjestäjien ja joukko-organisaatioiden välillä ja käytetään niiden kollektiivista vaikutusvaltaa ja brändiä ja nimeä ja kanavia muodostaakseen semmoinen kaupallinen assetti, jolla pystytään kustantaa tämä lysti ja luomaan kansalle sirkushuveja ilman, että kukaan menisi konkurssiin. Sama hengenveto, mä oon täysin all for it, että meillä on avoin ympäristö. Mun mielestä Counter-Strike isossa kuvassa kuitenkin, kun sä vertaat moneen muuhun peliin, niin meillä on ollut jo avoin ympäristö. Ainoa sellainen taho, joka ei ole ollut avoin ympäristö, on Blast. Ja sen kanssa mullakin on iso ongelma. Ja meillä on semmoinen sanansaattaja kuin Markus Nappi Pfeiffer, joka sitä on tuossa niin kuin luukuttanut tuonne someen pidemmän aikaa. Ja se on ihan perseestä, että on turnaus ja liiga, josta pystytään, että semmoinen sarjajärjestelmä, missä on vaiheita, mihin ei voi päästä kuin pelkästään partnerilisenssi omistamalla. Se on väärin. Sellaisia ei pidä olla. Ei ainakaan niin, että sieltä jaetaan samalla lailla rankingpisteitä kuin mistä vaan muusta. Se ei niin kuin ole millään tavalla ok. Joten se on niin kuin iso ongelma. Vastaavasti taas sitten ESL:n puolella, niin mun mielestä ne on tehnyt sitä niin kuin hyvin. Mä tiedän, mä oon ESL Louvre-joukkueen osaomistaja, joten joku voi ajatella, että hei, sä oot aika puolueellinen, mutta mä yritän miettiä tämä asia objektiivisesti. Kaikki nämä sidokset huolimatta. Niin jos mietitään sitä ESL-systeemiä, niin Pro Leaguean siellä on 15 partnerijoukkuetta, mutta yhteensä 32 jengiä. Eli siellä on 15 partnerijengiä ja 17, jotka pääsee meritillä sinne. Noihin EM-stoppeihin pois lukien Kölnin ja Katowice, jotka on niiden, en muista mikä se nimi, onko se nyt sitten Masters Event vai mitä ne on, niin muihin EM-eventteihin on aina pari partnerislottia, loput on ESL World Ranking-slotteja. Ja niihin pääsee, ja karsintojen kautta. Eli merkittävä osa joukkueesta tulee meritin kautta. Kölniin ja Katowiceen päästään pärjäämällä pitkin vuotta turnauksissa keräämällä pisteitä. Ja World Rankingille, olemalla ESL World Rankingissa ylhäällä. Eli silloin niin kun joukkueesta valtaosa näihin turnauksiin ja liigoihin kuitenkin tulee näiden rankingien kautta. Mun mielestä se, mä koen, että se on ihan aika hyvä kompromissi tässä ollut, että se pysyy myöskin avoimena.
Niin sanotaanko, että jos meillä olisi kaksi Blastia, jos ESL toimisi kuin Blast, niin sitten tämä blogipostaus kävisi paljon enemmän järkeä. Sitten olisi silleen, että joo, tämä on kyllä ihan totta, että ei ole avoin peli ja piirit on nyt aivan liian sulkeutuneet. Mutta mäkin on kyllä sitten samaa mieltä, että ei Blastia ja ESL voi ihan laittaa samaa koriin. Mutta miten mä veikkaan, miten Valve, ne varmaan majoreiden jälkeen. Siinä varmaan oli aika paljon semmoista, että ne katsoi, että täällä on Into the Breach, täällä on Apex ja Gamer Legion, niin kuin meidän isoimman turnauksen playoffeissa, ja näitä ei ole näkynyt muualla, niin miksi näin on ja näin ei pitäisi olla, niin sekin on varmaan toiminut jonkinlaisen sytytyslankan. Että.
Joo, mutta olisipa se noin mustavalkoista sitten vaan pelkästään. Että kyllä niin kuin tässä tullaan takaisin siihen mun pointtiin, että tässä pitäisi olla avoin sellainen keskusteluyhteys ja pystyä puhumaan näistä asioista ja miettiä, että miten tämä homma pystyisi ratkoon, mutta niin kuin sama hengenveto on sanottakoon kuitenkin se, että en mä niin kuin kirvästä ole heittänyt kaivoa, että okei, kaikki on nyt niin kuin ihan persiillään tai niin kuin, että tämä on niin kuin maailman huono juttu. Tässä on ensinnäkin, niin kuin, mä en olisi ollut millään tavalla yllättynyt, jos Valve olisi ilmoittanut, vaan tämä on muuten tämä systeemi, mikä alkaa 1.9. Nyt on niin kuin poikkeuksellinen tilanne, tässä on niin kuin puolitoista vuotta vielä siihen, kun tämä siirtymäaika on umpeutunut, joten tässä nyt kuitenkin kaikille annetaan mahdollisuus miettiä ja pohtia ja toivon mukaan myöskin avata se dialogi ja keskustelu tuonne Valven suuntaan, että miten me pystytään muodostamaan tästä nyt oikeasti semmoinen kenttä, että tämä on kaikille kuitenkin niin kuin pystytään järkevästi tätä toimintaa tekemään. Mä näen, että tämä tulee muuttaa monta asiaa pitkässä aikajänteessä. Mä väitän, että tämä tulee muuttaa muun muassa tavallaan niin kuin pelaajille voi olla jopa siis tavallaan ei nyt huono juttu, mutta tulee muuttaa siis varmasti palkkoja Counter-Strikeissa tulevaisuudessa. Rehellisesti. Mä väitän, että CS-palkat tulee vähän tippumaan. Tai ne tulee muuttumaan esimerkiksi vaikka insentiiviperusteiseksi, koska tulee olemaan vähemmän asioita isoilla joukkoilla, jotka on niin kuin en guaranteed, mutta niin kuin tiedetään, että todennäköisesti ollaan mukana. Niin. Samalla tavalla myöskin, jos mietitään ihan kumppanisuhteitakin, niin moni organisaatio on varmasti pystynyt myymään kumppanuuksia, että hei, meillä on nämä tietyt jutut ja oletettu medianäkyvyys vuoden aikana, ja sille on asetettu joku hintalappu. No tulevaisuudessa onko se sitten kumppanisuhteessakin, että performance based, että sä sait sitten kumppaniltakin rahaa sen mukaan, että kuinka paljon sä vuodessa sitten luot media, ansaittu medianäkyvyyttä erilaisien tapahtumien ja muiden kautta. Ja, että mielenkiintoista. Tämä muuttaa, niin kuin, tämä tulee vaikuttaa näihin taloudellisiin aspekteihin varmasti tavalla toisella. Toinen asia, mikä mua kiinnostaisi tietää, että mitäs Valve sitten itse? Että alattako tekin rehellisesti ja avoimesti nyt sitten raportoimaan, että kuinka paljon noi stickerit ja tokenit ja Weaver Passit tuottaa rahaa? Mm-hmm. Koska voi kertoa, että se on aika iso summa rahaa. Ja nehän on, siellähän kerrotaan, että hei, älkää, että saa sanoa mitä. Sä sitoudut siihen kohtaan, kun sä uploadat sinne workshopiin itemmin, että jos se menee myyntiin, niin ei saa kertoa kellekään paljon rahaa tulee. Mm. Niin miten se oma pesä sitten, että alkaako ne kertoa sitten myöskin, että kuinka paljon ne printtaa rahaa sillä, että ne majoreet järjestää. Samaan aikaan kuin majoreille, niin tiesitte sitä esimerkiksi vaikka, että esimerkiksi vaikka ESA:n tapahtumiin, omiin tapahtumiin tai tuolla Blastilläkin, niin nehän maksaa siis 7 hengen matkat ja kaikki majoitukset ja kaikki muut, mutta majoreille vaan 6, koska Valve hoitaa ne kulut. Valve ei hoida mitään muita kuluja. Jo tapahtumien järjestelyt tulee aika iso tiketti pistää majorit pystyyn.
Mm.
Niin. Mm, ei tämä ole niin mustavalkoista, Rope. Tämä ei ole niin mustavalkoista tätä hommaa.
Joo.
Tämä on aika vaikea.
Kuulostaa siihen, että mä olisin eri mieltä.
Ei, eto. Mä vaan, sä nyt oot siinä. Sä oot mun vastakappale tässä keskustelussa.
Joo. Me ollaan jo semmoisella harmaalla alueella. Niin. Harmaan eri sävyjä.
Mm-hmm.
Joo.
Mutta mielenkiintoista. Hauska sinällään nähdä, miten tämähän on paljon keskustelua nostanut ja syystäkin. Mielenkiintoista nähdä, että mitä tulevaisuus tuo tullessa.
No me totta kai seurataan tiukemmin kuin kukaan muu ja ollaan täällä teitä sitten informoimassa, jos joku muuttuu johonkin suuntaan. Siinä alkaa olla oikeastaan viikon tai viikkojen aiheet. Mä ajattelin vielä nopeasti kysästä ensi viikon Gamers 8-turnauksesta.
Joo.
$1,000,000 turnaus single elimination bracketille, että NS heti mennään playoffeihin, se on kerrasta poikki. Siellä on huipputiimit pelaamassa. Mitkä on odotukset?
Aika mielenkiintoinen, joo. Niin kuin sanoit, single elimination tournament ja heti mennään syvään päätyyn. Yksi peli hävitsee, oot laulussa ja siellä kerrät itse jostain safareilta ja mitä kaikkea. Mun mielestä ne on järjestämässä sinne pelaajille. Niin kuin, kaikki taitaa olla siellä niin kuin alusta loppuun asti joukkueet. Siellä sitten on niille, jotka tippuu alussa.
No,
erilaista ohjelmanumeroa tiedossa. Tää on kyllä aikamoinen. Siis näähän on ilmeisesti, jos mä oon oikein käsittänyt, niin Gamers 8issä ollut Dotaa ja ollut Rainbow Sixia ja Counter-Strikea ja mitä kaikkea muuta, niin kaikissa turnauksissa tämmöinen vaatimaton, että matchataan kaikki pelin isoin palkintopotti meininki. No siis, jos tämä turnaus sinällään miettii, niin joukko, mikä kiinnostaa nähdä tosi paljon, on kyllä Falcons, koska nyt sitä ei vielä nähty, sitä puhuttiin jo silloin aikaisemmin, kun se linari pistettiin kasaan. Niin on kyllä ihan mielenkiintoista nähdä toi Boros Launks etenkin, niin jotenkin miten ne sitten MHL, niin miten ne Body ja MPK kanssa tuolla sutiin. Ei niillä käytöstä helpoin startti ole, kun niin, heti koita, vastaan, mutta
koita nauttia niistä kahdesta kartasta, kun näin Falconsin peli.
Joo, just näin, nimenomaan. Ja sitten miten sitten G2, pystyykö jatkaa sitä, mihin jäi? Että tämähän on se klassinen, että nyt tulee aina aika matsi turpaan sitten tuolla Gamers 8issä heti pokalin noston jälkeen.
Joo, siinä olisin kyllä kartalla, että mitkä on kertoimet näille, että jos ne on jonkinmoiset, niin joku saattaisi ottaa kiinni. Ihan varmasti tulee olemaan jotenkin vahva fiilis, että tämä on sellainen turas, mitä ne ei tule voittaa. Mutta mitäs muuta tuolla nähdään? On Navi kanssa karkeiloissa mukana ja muutenkin aika lailla kaikki relevantit joukkueet. C9 nähdään vielä enemmän. Niillä varmasti nälkää riittää ja haluu mennä pitkälle. Ja. No Virtus Pro on semmoinen joukko, mitä ei vielä tällä kaudella ole nähty. Nekin täällä.
Ne on kyllä ihme joukkue, ne ei pelaa koskaan.
Niin, niillä ei ole. Ei niillä kyllä ole ihan kauheasti pelejä.
No ei. Tosi outo.
Mut ihan mahdotahan tuosta bracketista on mitään sanoa. tuossa voi olla aika paljon yllätyksiä, en tämmöistä formaattia ennen muistakaan. Ja joo, eipä siinä. Mielenkiintoinen $1,000,000 turnaus.
Mikäs päivä toi alkoi? Tasan viikon päästä, eikö niin?
Joo, keskiviikko.
Joo, no joo.
Konako se alkaa.
Joo, viikon päästä keskiviikkona tästä, kun nauhoitetaan. Kyllä.
Kuka vie? Meistä sanoin, että se on mahdoton sanoa.
Niin, kiva. Joo, tosi.
Meillä meni Kölni-veikkaukset, sä taisit sanoa Feisin ja mä taisin sanoa C9.
Ai jaa, en mä muistanut enää. Joo, ei mennyt sinne. No mulla ei mennyt sinne päinkään. Sun joukko päässä tämän playereihin.
Se on kyllä totta, että noi pitäisi vaan nostaa silloin, kun on osunut oikein niin esiin. Jo. Muuten jättää vaan hyllylle.
En oikeasti tiedä, mä sanon vaan ensin.
Okei. Okay. Mä menen saman logiikalla ja mä sanon navi.
No niin, joo, just näin. Just näin. All right. Olisikohan meillä sitten homma paketissa? Mitä sanot?
Kyllä mä luulen. Tämä on hyvä määrä pakettia.
Tämä on hyvä määrä pakettina ruvaa, ei muuta joku GG-chatti.